tot să vii la adunare când ai de când ești și privești la astfel de scene care sunt și care dovedesc harul lui Dumnezeu care se revarsă peste adunarea aceasta. Ne bucurăm foarte mult și mă bucur foarte mult și eu pentru fratele care de astăzi încolo este la această adunare sfântă de frângerea pâinii. Vom citi din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, de la versetul 12 la versetul 14. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. În ultima seară petrecută pe pământ, când era în mijlocul ucenicilor, Domnul Iisus a spus cuvinte deosebite. Așa după cum știm, capitolul 13, capitolul 14, capitolul 15, capitolul 16 și capitolul 17 din Evanghelia după Ioan, cuprind cuvinte rostite de Domnul Iisus în ultima seară petrecută cu ucenicii în cămăruța de sus. Din această lungă convorbire și părtășie pe care Domnul Iisus a avut-o cu ucenicii, de această lungă convorbire de atunci, parcă cel mai luminos strălucesc cuvintele prin care Domnul Iisus le spune că de acum înainte ei, fiecare în parte, oameni slabi, neînsemnați, neînvățați, fără merite deosebite, pot merge la Tatăl Ceresc oricând și pot cere orice vor în numele Lui. Aceste cuvinte par de necrezut și sunt cu adevărat de necrezut dacă ar fi ieșit de pe buzele unui om arecare. Dar cel care le-a rostit era Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, cel care avea toată puterea în cer și pe pământ. Și aceste cuvinte deosebite Domnul Iisus le repetă de mai multe ori și citim în aceeași pagină, în capitolul 15, pe pagina cealaltă, la versetul 7, cuvintele cunoscute. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Și din nou, în capitolul 16, la versetul 23, citim: în ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Pot să fie cuvinte mai clare și mai ușor de înțeles, mai lesne de înțeles de noi și poate să existe o promisiune mai puternică? A mai făcut cineva vreodată o asemenea promisiune, o asemenea făgăduință cuiva? Ce surpriză trebuie să fi fost aceste cuvinte pentru ucenici! Ce șocați trebuie să fi fost când au auzit aceste cuvinte rostite de Mântuitorul! Aproape că nu le venea să creadă. Și cu adevărat, erau oameni și cum să crezi aceste cuvinte? Cum să le primești? Nouă celor de astăzi, din nefericire, trebuie să recunoaștem. Nu ne mai spun nimic sau aproape nimic aceste cuvinte. Nu mai au conținut. Nu mai au greutate. Nu mai au impact pentru sufletul nostru. Nu mai deranjează cu nimic ființa noastră. Nu ne mai surprinde cu nimic. Dar ce trebuie să fi fost în mintea și inima ucenicilor atunci când le-au auzit rostite de Domnul Iisus? Fraților și surorilor, aceste cuvinte sunt spuse de Domnul Iisus pentru dumneavoastră și pentru mine. Și aceste cuvinte exprimă un adevăr și o minunată realitate. Aceste cuvinte exprimă o poziție deosebit de privilegiată pe care o avem noi cei credincioși înaintea lui Dumnezeu și de care nu ne prea pasă și de care nu prea ne folosim, să nu spun că nu ne folosim deloc. Și pentru că la ucenicii de atunci și la noi cei de acum să fie spulberată orice îndoială, Domnul Iisus în aceea seară, în același loc, de 6 ori repetă cuvintele: cereți orice doriți, de 6 ori. Niciodată până acum Domnul Iisus nu a pus atât accent pe o promisiune cum a pus pe aceasta, care este de fapt cea mai mare și cea mai minunată promisiune de câte a primit vreodată omul pentru vremea de astăzi. Am o nevoie, am o problemă, o situație dificilă, grea. Și mă duc la primărie să mi se rezolve. Nu o rezolvă, nu pot să o rezolve, prea mare pentru ei. Mă duc la Ministerul Justiției, mă duc la Ministerul de Interne, mă duc la Ministerul Învățământului, mă duc la Ministerul Sănătății, la forurile acestea îndriguite să vină în ajutorul cetățenilor și să le rezolve problemele și mă duc cu problema mea și toți ridică din umăr și spun: nu pot, nu putem, nu avem legislație, nu avem mijloacele ca să putem să vă rezolvăm problema. Și atunci îmi rămâne o singură soluție: să mă duc la șeful statului. Fac o petiție, o scrisoare și mă duc cu ea la palat, la Cotroceni, la Leu. Și vreau să intru. Dar pot eu să intru? Ha. Ofițerul de la poartă mă oprește. Cine sunteți? Ce doriți? Pe cine căutați? Și mă îndrumă, mai mult sau mai puțin respectuos, la biroul de înscriere în audiență. Acolo sunt audiat de un consilier care, dacă nu poate rezolva problema pe care o am, mă îndrumă spre o altă persoană competentă. Șeful statului este foarte ocupat. Normal. Problema mea, deși este foarte mare pentru mine, este așa de mică pentru el. Cine sunt? Sunt unul din cele 21 de milioane pe care le are România. Nu, șeful statului nu se poate ocupa de toți cei 21 de milioane sau, hai să zicem, 15-16 milioane de adulți care sunt, mă rog, în măsură să meargă în audiență la el. Timpul lui este măsurat, este prețios și nu are vreme pentru problemele mele așa de mărunte. El nu poate primi pe toți românii la el în audiență. Dar dacă ar fi vorba de copilul lui, de fiul lui sau de fiica lui, președintele ăsta nostru nu are copii. Dar dacă ar fi avut copii și ar fi venit copilul lui, fiicul sau fiica lui, ofițerul când de la poartă, când ar fi văzut de departe pe copilul lui, i-ar fi dat onorul cu venit, ar fi deschis imediat toate porțile, toate ușile, pentru că copilul președintului poate intra oricând la președinte, tatăl lui are totdeauna, este totdeauna la dispoziție și poate să-i rezolve problemele. În relația dintre tată și fiu și fiică nu există bariere, nu există opreliști, nu există restricții, ci există intrare liberă. Oricând există primire călduroasă, există rezolvare imediată a tuturor nevoilor, există împlinirea tuturor dorințelor. Acum, noi știm, noi despre noi vorbim. Prin pocăință sinceră și credință în sângele scump al Domnului Iisus, vărsat la Golgota pentru păcatele mele, eu am fost înfiat și dumneavoastră ați fost înfiați. Și am ajuns prin har copilul lui Dumnezeu. Copilul cui? Creatorului, a Totputernicului, copilul lui Dumnezeu. Oh, cât de șters apare lucrul acesta în inimile multora dintre noi. Copilul lui Dumnezeu? Ce înseamnă asta? E o noțiune pe care o știm, nu? A venit la Isai, dar Isai nu l-au primit, știm cum spune textul Scripturii. Dar trăim noi semnificația adevărată acestei poziții în care am fost așezați de Domnul Iisus prin jertfa Lui, am devenit copii tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Dumnezeu îmi este Tată, la Golgota sângele Domnului Iisus vărsat pentru păcatele mele a șters totul, eu am fost înfiat și am ajuns astfel prin har copilul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îmi este fiul și eu sunt copilul lui Dumnezeu, mă pot duce oricând la Tatăl meu. Oricând pot intra, în orice moment, în orice situație. El își găsește timp pentru mine. Și orice îi cer, El care poate totul, care a creat totul, care are o putere absolută asupra tuturor lucrurilor, împrejurărilor și fenomenelor, îmi dă. Da, este acest mare privilegiu pe care îl avem azi noi cei credincioși. Să mergem la Tatăl nostru Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, și să-i cerem tot ce avem nevoie, să-i spunem tot ce ne doare, să venim la El sincer și deschis și cu toate problemele noastre și al celor iubiți ai noștri. Iubiților, când vom fi în slavă, și vom fi în curând, poate chiar astăzi, Doamne, fă să fie realitate lucrul acesta, când vom fi în slavă și vom privi înapoi în viața noastră trecută de pe pământ, vom rămâne surprinși că în micimea și necredința noastră atât de puțin am folosit acest privilegiu, atât de puțin ne-am rugat noi. Ne vom mira de faptul că am tratat cu atât de superficial această posibilitate de a intra în tezaurul cerului, în tezaurul valorilor cerești, în depozitul lui Dumnezeu, ca să luăm de acolo tot ce avem nevoie. Cereți orice veți vrea, spune Domnul, iar prin Duhul Sfânt citim în Scriptură, înainte de toate să vă rugați. Este și astăzi îndemnul plin de iubire al Domnului Iisus. Așa că, după cum știm, există în principiu trei tipuri de rugăciune, trei feluri de instincte de rugăciune. Cea mai plăcută, cea mai înaltă formă, cea mai minunată dintre toate, este rugăciunea de slăvirea lui Dumnezeu, de slăvirea Domnului Iisus. Când nu te duci înaintea Domnului să-i ceri ceva pentru tine, când te duci numai să-i aduci slavă Lui, când te duci numai să-L adori pe El, când te duci numai să preamărești numele Lui, când te duci numai și numai să-I mulțumești Lui. Și mă gândeam zilele astea la ce minunată rânduială au avut pe inimă, li s-a deschis fraților să ne pună în față cu privire la această adunare pe care noi am avut-o dimineața. Să vii la prima zi din săptămână, să vii în primul ceas din această primă zi din săptămână, cu mintea limpede, nesfârtecată de diverse gânduri și idei și planuri, să vii limpede de tot, descătușat de tot, eliberat de tot și să te proșteri înaintea Domnului, să aduci mulțumire și închinare. Ce frumoasă este această adunare! Ce minunată este și ce privilegiu este pentru noi că putem să participăm la o astfel. Nu la sfârșitul programului la 12, când ești obosit. Unele adunări au această practică, Domnul să-i binecuvinteze. Nu seara, la sfârșitul zilei, când ești și mai obosit, ci dimineața, primul ceas, să stai înaintea Domnului la adunarea de frângerea pâinii. Și în privința aceasta, nu, s-au cam șters din mintea și din înțelegerea noastră semnificația profundă și binecuvântată pe care o avem din această întâlnire. Întâlnirea de slăvire a Domnului. Și cuvântul ne prezintă astfel de rugăciuni. Este în Psalmul 30, versetul 4, citim: Cântați Domnului, voi ce iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt. Cântați, voi iubiții Lui, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt. În Psalmul 103: Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze în numele Lui cel Sfânt. În 2 Corinteni 9: Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare. Și nu în ultimul rând, cu un cuvânt din Apocalipsa, capitolul 5, versetul 13: Celui ce șade pe scaunul dăruirii și al mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Rugăciunea de slăvire a lui Dumnezeu este cea mai minunată și frumoasă formă de rugăciune. E drept că uneori cam uitam și mai spunem: Doamne, te rugăm. Sigur că nu e un păcat lucrul acesta, dar în general parcă deranjează puțin. Suntem la un moment de închinare, suntem la un moment de mulțumire, suntem la un moment în care ne vărsăm inima plin de bucurie înaintea Domnului. Apoi, în al doilea rând, este rugăciunea cea mai comună, care este rugăciunea de cerere personală. Aceasta toți o practicăm și oricând o practicăm. Te duci la Dumnezeu cu toate necazurile tale, te duci cu toate păcatele tale, te duci cu toate căderile tale, te duci cu toate problemele tale mari și mici și spui: Doamne, astea sunt. Asta e viața mea. Te rog, ajută-mă. Și fă, Doamne, te rog, ce știi Tu că este bine pentru mine? Și te ușurezi, te descarci, te liniștești, te umpli de pace înaintea lui Dumnezeu când spui propriile tale necazuri și probleme. Nu știu eu ce este în sufletul dumneavoastră. Știu însă ce e cu mine. Când, după ce mă ridic de la rugăciune, așa mă ridic de ușurat. Așa mă ridic de plin de pace în suflet. Mă așez în genunchi câteodată copleșit de multele lucruri care sunt specifice pământului acesta pe toate planurile. Și, dar când mă ridic, e altceva, e altceva. Și nu de puține ori îmi reproșez că prea puțin stau înaintea Domnului, prea puțin îmi vărs inima înaintea Lui. Cuvântul spune lămurit: aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu cu mulțumiri. Aduceți-le la cunoștința lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Al treilea tip de rugăciune este rugăciunea de mijlocire. Rugăciune în care vezi o situație între Dumnezeu și un om, vezi o situație între Dumnezeu și un grup de oameni și, uitând complet de tine, uitând de nevoile tale, te așezi între Dumnezeu și omul acela. Te așezi între Dumnezeu și grupul acela de oameni și te duci și te oferi să fii conducta prin care Dumnezeu să reverse binecuvântare peste omul acela sau peste grupul acela de oameni. Aceasta este rugăciunea de mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Rugăciune pe care Dumnezeu o așteaptă și pe care Dumnezeu o cere de la fiecare dintre noi, copiii Lui. Cât de căutați și cât de așteptați și cât de doriți de Dumnezeu sunt mijlocitorii. Spune, cei trei mari proroși vorbesc despre această căutare a lui Dumnezeu, despre această nevoie pe care o are, dacă putem să spunem așa, Dumnezeu de mijlocitori. În Isaia 59 sunt aceste cuvinte: El, adică Dumnezeu, vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Nu este nimeni care să mijlocească ca eu să aduc binecuvântarea peste acest popor necăjit? Se miră Dumnezeu că nu se găsește nici măcar un om prin care el să reverse binecuvântarea. Iar Ezechiel, un alt mare proroc, spune în capitolul 22, versetul 30, Dumnezeu de fapt vorbește: caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc nici unul. Mânia lui Dumnezeu era gata să se dezlănțuie și ar fi fost suficient un om care să stea în fața lui Dumnezeu și să spună: Doamne, lovește în mine! Doamne, pedepsește-mă pe mine în locul persoanei acelea sau grupului aceluia de oameni. Doamne, accept să trăsnească mânia ta în trupul meu. Eu mă fac zid în fața mâniei tale, dar iartă poporul tău, mântuiește-ți poporul. Ar scăpa țara, spune Dumnezeu, dacă ar fi un astfel de om. Și ca să înțelegem din aceste două locuri, este ce trebuie să înțelegem este că sunt binecuvântări pe care Dumnezeu parcă le ține în rezervă și ele nu vin pe pământ decât dacă se găsește un mijlocitor care să le ceară. E prea greu pentru mintea noastră să înțeleagă asta. Adică Dumnezeu are nevoie de un om, de un mijlocitor. Și sunt și nenorociri care sunt gata să vină pe pământ, ele nu ar veni dacă ar fi un om credincios care să intervină și să ceară, să mijlocească și să se roage să nu vină aceste nenorociri. Sigur, din nou, mintea noastră scurtă nu este în stare să înțeleagă acest lucru și nu îl înțelege, dar îl acceptăm ca atare. Și ca să înțelegem totuși câte ceva despre lucrarea aceasta de mijlocire pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi, să vedem în cuvânt câteva exemple de credincioși care s-au remarcat în mod special ca mijlocitori. Și într-o primă categorie de mijlocitori sunt trei mari bărbați: Avram, Daniel și Neemia. Avram era un om bogat, care avea tot ce-i trebuie. Departe de el însă, în Valea Iordanului, lângă Marea Moartă, două cetăți se aflau sub judecata lui Dumnezeu și erau gata să fie nimicite. Avram mijlocește, Avram intervine la Dumnezeu, Avram se târguiește cu Dumnezeu. Poate va reuși să-l convingă pe Dumnezeu să renunțe la pedeapsă de dragul a câtorva oameni drepți care s-ar fi găsit în cele două cetăți. Și așa cum spune Scriptura, cei doi îngeri au plecat să-și împlinească lucrarea de nimicire și Avram stătea tot înaintea Domnului, citim în Geneza 18. Și Avram începe: vei nimicit-o oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni, îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Să omori pe cel bun împreună cu cel rău? Tu care ești drept, cum poți să faci așa ceva? Uite, Avram îi spune Dumnezeu, dacă găsesc 50 de oameni drepți, nu voi nimici cele două cetăți. Și Avram stă să gândește, parcă îl vezi cum se scarpină el, și: Doamne, iartă-mă, sunt praf și cenușe. Dar dacă nu sunt 50 și sunt numai 45? Și până mă continuă el: dar Doamne, poate că nu sunt 45, sunt numai 40, poate că nu sunt nici 40, poate că sunt doar 30, poate 20, poate 10. Și Avram, dacă sunt 10 oameni buni, nu voi nimici cele două cetăți. De 6 ori intervine Avram și stăruie și mijlocește și Dumnezeu se înduplecă. Daniel. Daniel era prim-ministru în Babilon, avea poziție mare, foarte mare poziție. Dacă ne amintim că era prim-ministru într-una din cele mai mari imperii care au existat sau există pe pământul acesta. Poporul evreu era încă în robie babiloniană. Cei din neamul lui erau robi, sclavi. Daniel, primul ministru, suferă pentru frații lui. Îl doare că ei trăiesc în mizerie și auziți cum se roagă. Citim în capitolul 9 din cartea Daniel, la versetul 2. Eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușe. Și în capitolul 10 îl găsim iarăși mijlocind, iarăși în rugăciune de mijlocire pentru popor. Și de fiecare dată îngerul îi spune, mijlocirea ta, Daniel, a fost bine primită înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea ta a fost ascultată. Poporul va fi eliberat pentru că ai mijlocit tu. Neemia. 100 de ani mai târziu, un alt evreu, Neemia, ajuns și el ministru în Babilon, primește vești triste din țară. Poporul său, poporul evreu, după mijlocirea lui Daniel, reîntors din robia babiloniană, trăia în Ierusalim într-o mare mizerie. Și auziți ce face acest ministru. Citim în Neemia, capitolul 1, versetul 4. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului Cerului și am zis, Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum zi și noapte pentru robii tăi copiii lui Israel, mărturisind păcatele făcute de noi înaintea ta. Am păcătuit, te-am supărat, n-am păzit poruncile tale. Adu-ți aminte de ce ai spus. Dă izbândă, Doamne, poporului. Iată o rugăciune de mijlocire pentru popor. Și Dumnezeu ascultă cererea și îl ascultă pe Neemia. Îl face pe Neemia o unealtă deosebită pentru ridicarea zidurilor Ierusalimului. Acești trei oameni, Avram, Daniel și Neemia, au ceva comun. Toți trei erau oameni bogați. Toți trei erau oameni care nu duceau lipsă de nimic. Erau oameni mari. Ei personal erau în siguranță. Pe ei nu îi păștea nicio primejdie. Ce trebuia să-i pese lui Avram de Sodoma și Gomora? De ce să-l deranjeze pe Daniel, care era prim-ministru, că alții erau sclavi? De ce să-i pese lui Neemia, care era paharnicul împăratului, că la Ierusalim oamenii trăiesc în mizerie? De ce? Iată însă pe acești trei bărbați care nu s-au rușinat, miniștri fiind, să stea în praf și cenușe, să postească multe zile și să nu se ridice dinaintea Domnului, să nu se lase până când Domnul Dumnezeu nu va rezolva problemele care privesc neamul lor. Oamenii care nu s-au uitat la propria lor situație sau confort, ci au mijlocit și au mijlocit pentru alții și au riscat viața și situația pentru alții. A doua categorie este alcătuită, de mijlocitor din Scriptură, a doua categorie este alcătuită din doi bărbați care urcă pe treapta cea mai înaltă de mijlocire, Moise și Pavel. Și ne aducem aminte. Aceștia au fost doi credincioși care au făcut câte o rugăciune de mijlocire care întrece orice imaginație și orice închipuire. Moise, poporul a păcătuit. Dumnezeu este gata să distrugă poporul. Și Moise se duce înaintea lui Dumnezeu și spune, citim, iartă-le acum păcatul, dacă nu, șterge-mă din cartea ta. Din cartea ta pe care ai scris-o, șterge-mă și pe mine. Ori ierți pe ei și mai și pe mine, ori dacă nu, șterge-mă și pe mine din cartea vieții. Putem noi înțelege profunzimea acestor cuvinte? Până unde merge această mijlocire? Eu îmi pun în joc veșnicia. Mi-o arunc pe balanță. Ori pierd în iad, ori ierți poporul. Și numer 14, când Dumnezeu vrea din nou să nimicească poporul, știm că atunci Dumnezeu îi face lui Moise, îi face lui Moise o propunere să nimicească poporul acesta care tot s-a răzvrătit tot timpul și să facă din el, Moise, un nou întemeiator a unui nou popor. Până când mă va nesocoti poporul acesta, spune Dumnezeu? Până când nu va crede în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lor? De aceea îl voi lovi cu ciumă, îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mare și puternic. Moise ascultă și spune la un moment dat: ascultă, Doamne, dar tu nu te gândești ce o să spună egiptenii despre tine? O să zică: ai auzit de Dumnezeul evreilor? Și-a scos poporul din Egipt și nu a fost în stare să-l ducă până în Canaan și l-a nimicit în pustie. Și o să-ți facă numele de râs, Doamne. Doamne, pentru onoarea ta, te rog din nou, iartă cum ai mai iertat. Și Domnul zice: iert așa cum ai cerut. Iar Pavel și el se ridică la aceeași înălțime. Pavel spune în Roman 10: fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliști este să fie mântuiți. Iar puțin înainte, în capitolul 9 din Roman, spune Pavel: simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fie unsuma anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, pentru rudele mele de sânge. Sunt gata să mă duc înaintea lui Dumnezeu și să-i spun: Doamnă, lasă-mă pe mine deoparte, nu mai mântuiește-ți poporul. Ne dăm noi seama oare până unde s-au ridicat acești doi credincioși, Moise și Pavel, în mijlocirea lor? I-au pus în balanță veșnicia lor. Au fost gata să ajungă ei în iad, numai ca poporul lor să fie scăpat. Și a treia categorie, Domnul Iisus. A treia categorie este alcătuită dintr-o singură persoană, Domnul Iisus. Domnul Iisus a venit din cer și a făcut exact lucrul acesta pe care îl cereau Moise și Pavel. Citim în Galateni 3:13: Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Domnul Iisus îl iubea pe Dumnezeu, dar ne iubea și pe noi. Și când a văzut cum Dumnezeu în sfințenia și dreptatea Lui era gata să ne nimicească pentru păcatele noastre, s-a așezat El între Dumnezeu și noi și a spus: Doamne, pedepsește-mă pe mine. Doamne, sufăr eu mânia Ta. Mă fac eu blestem pentru ei, dar iartă-i pe ei. Dă mie moartea și dă-le lor viața. Dă mie blestemul și dă-le lor binecuvântare. Domnul Iisus a fost făcut păcat pentru noi și ne-am scăpat de păcat și de consecința Lui. Iată mijlocitorul desăvârșit, Domnul Iisus. Și spune despre Domnul Iisus: de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Domnul Iisus este la dreapta măririi. O, Doamne, îți mulțumim! Tu ne cunoști pe fiecare în parte și te rogi pentru noi, mijlocești pentru noi. Mereu te rogi pentru noi, nu obosești să te rogi pentru noi, când în slăbiciunile noastre, în depresiile noastre, în căderile noastre, în necazurile noastre, Tu te rogi pentru noi. Și dacă mijlocirea a fost făcută și Domnul Iisus însuși mijlocește la Tatăl pentru noi, oare nu s-a încheiat cu toate celelalte mijlociri? Și la 1 Timotei 2 citim: Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Și vă îndemn dar înainte de toate să faceți mijlociri pentru toți oamenii. Mântuirea oamenilor din cercul nostru de influență, Mântuirea altor oameni de pe întinsul glob pământesc depinde dacă noi mijlocim sau nu mijlocim. Nu înțelegem. Dar așa ne spune cuvântul. Spune cuvântul, vă îndemn să faceți mijlociri pentru toți oamenii. Dumnezeu are de făcut lucruri mari în adunare, dar El le face sau nu le face dacă noi ne rugăm sau nu ne rugăm pentru ele. Dacă noi mijlocim sau nu mijlocim pentru ele. Putem influența mersul și destinele țării rugându-ne pentru conducător, nu criticându-i, nu acuzându-i, nu bucurându-ne de corupția lor sau de mizeria în care își trăiesc viața, ci rugându-ne pentru ei, ca Domnul să-i lumineze, să-i binecuvinteze, să-i călăuzească, să-i mântuiască. Putem determina destinele celor din jur rugându-ne ca tinerii să aibă biruințe în ispite, ca vârstnicii să aibă stabilitate și statornicie pe cale, ca predicatorii să aibă cuvânt, ca vecinii noștri și copiii noștri să se întoarcă la Dumnezeu. Să ne rugăm pentru toți oamenii. Este deschisă această posibilitate și numai că e deschisă înaintea noastră ca opțiune, este deschisă ca o obligație pe care o avem, să ne rugăm pentru toți oamenii. Să ne rugăm pentru închisori, pentru zecile de mii de români care umplu închisorile țării. Păi așa merită. Da, probabil că așa merită. Dar să ne rugăm pentru ei ca să iasă de acolo oameni drepți, oameni curați, oameni care s-au împăcat cu Dumnezeu. Să ne rugăm pentru casele de copii orfani. Să ne rugăm pentru copii vagabonzi de pe străzi. Să ne rugăm pentru prostituatele care se înmulțesc ca ciupercile după ploaie, să ne rugăm pentru corupții din poliție și parlament, să ne rugăm pentru femeile care se... Să ne rugăm pentru toți oamenii, să ne rugăm pentru ei. Când te așezi în genunchi și începi să te rogi, nu te mai oprești. Sunt atât de multe nevoi, atât de multe situații în care te implici și spui, Doamne, lucrează, Doamne, binecuvintează, Doamne, sfințește, Doamne, îndreaptă, Doamne, fă ceva în privința aceasta. Noi nu știm ce să-i spunem să facă lui Dumnezeu. Noi aducem înaintea lui Isus oamenii aceștia, problemele acestea și lăsăm pe El. Dar ca să poți să mijlocești pentru toți oamenii, îți trebuie să fii urcat pe treptele creșterii duhovnicești. Știți ce spune cuvântul, nu? Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. De aceea, dați-vă și voi toate silințele. Dar ce silință să ne dă? Păi ca să uniți cu credința voastră fapta cu fapta, cunoștința cu cunoștința, înfrânarea cu înfrânarea, evlavia cu evlavia, răbdarea cu răbdarea, dragostea de frați și cu dragostea de... Culmea este dragostea de frați și iubirea de oameni. Ca să poți mijloci, ca să te poți ruga, ca să te rogi cu inimă, cu pasiune, cu răspundere, ai nevoie să iubești pe oameni. Noi iubim nu pentru că ne sunt frați și surori, nu pentru că ne sunt simpatici sau antipatici, ci iubim pentru că sunt oameni, îi iubim pentru că s-ar putea să ajungă în iad, îi iubim și suntem gata să ne rugăm neîncetat pentru ei. Și încă ceva, să mijlocim cu precădere pentru cei ce predică în adunare. Aerul nu este mai necesar plămânilor noștri ca rugăciunile sfinților pentru lucrătorii Domnului. Înțelegem asta? Credinciosul care vorbește în public în numele Domnului Iisus, care predică cuvântul, trebuie să se roage el însuși și pentru el trebuie să se înalțe rugăciunile tuturor credincioșilor. Ca să facă față răspunderii înfricoșătoare și să descifreze clar mesajul pe care Domnul vrea să-l facă cunoscut adunării, sunt necesare toate rugăciunile pe care un astfel de credincios le poate înălța și sunt necesare toate rugăciunile pe care sfinții, cei care îl ascultă, le poate înălța. Evanghelia nu poate fi niciodată răspândită de un om care nu se roagă. Evanghelia nu va fi răspândită niciodată de un om pentru care sfinții nu se roagă. Ne aducem aminte că Pavel mereu îndemna pe credincioși să se roage pentru el, să stăruie înaintea lui Dumnezeu pentru el. Vă îndemn dar să facem mijlociri pentru toți oamenii. Și orice veți cere în numele meu, voi face.